Upozorenje. Epizoda koju ćete slušati ne predstavlja zamenu za lečenje, terapiju ili bilo šta slično. Ova epizoda je deo iskustva pojedinca koji govore isključivo u svoje lično ime. Ukoliko imate neki zdravstveni problem, obratite se svom lekaru. Zdravo, dragi ljudi. Danas pričamo o homeopatiji i regresoterapiji. Odnosno o tome kako mi možemo na podsvjesnom nivou da potaknemo naše biće, da se samo isceli na kraju. Moja gošća je Kristina Maksić i čućete od nje mnoge zanimljive stvari o tome kako možete da koristite homeopatiju i regresoterapiju za svoje dobro. Uživajte u epizodi i recite mi šta mislite na kraju o tome. Dobrodošli u podcast Seme svetlosti, mesto gde dijelimo životne iskustva, informacije i konkretne korake o konstruktivnom pronalaženju sebe. Priče su različite, ali je cilj uvek isti. Pronaći svoju svrhu i iskusiti život u svojoj punoći. Ako se osjećaš spremno da kreneš ovim putem, posjeti naš Instagram profil @seme_svetlosti. Nego hajde da vidimo da li ćeš baš u ovoj epizodi čuti tu informaciju koja će u tvom životu pokrenuti lavinu pozitivnih promjena. Zdravo Kristine i dobrodošla u podcast Seme svetlosti. Jako mi je drago što si danas sa nama i što ćemo da razgovaramo o mnogim zanimljivim stvarima, ali pre nego što počnemo, da li možeš ukratko da nam se predstaviš?
Zdravo, draga Marija, i hvala puno na pozivu. Mnogo sam radosna i uzbuđena što sam tvoj gost danas. Ja. Moje ime je Kristina Maksić, kao što si već pomenula, i ja sam homeopata odnedavno, zvanično, i regresoterapeut. Kad kažem odnedavno, već 4 godine se ja bavim homeopatijom i pre toga sam je koristila, ali sam je studirala 4 godine i sada završila studije homeopatske u Novom Sadu. Tako da, evo, sad danas ćemo pričati i o tome i o možda nekim drugim stvarima. Ti ćeš sama postavljati pitanja, a ja ću biti rada da dam odgovore. Onako
vidjet ćemo kuda će razgovor da nas navede, zato što se meni čini onoliko koliko sam ja gledala i tvoj Instagram profil i u mnogim informacijama koje si nam pružala tamo, hvala ti, evo ovim putem ti se zahvaljujem. Zaista sam mnogo saznala sa tvog Instagram profila, pa ćemo malo da pričamo i o homeopatiji. Nadam se da ćemo i zagrebati regresoterapiju, ali to je isto jedna od tema koja mene veoma zanimaju. Ali za početak nam kaži čime se sve baviš, sada da bi ljudima bilo jasno.
Ok. Pa, bavim se homeopatijom. Da, bavim se homeopatijom i regresoterapijom, baš onako intenzivno, a usput negde i energoterapeut sam, odnosno radim sa Tesla talasima. Ne znam da li si možda imala prilike da čuješ.
Čula sam, ali ne znam šta je.
Da. Energija koja ima svoju specifičnu frekvencu, kao i bioenergija, kao i reiki, kao i rekonekcija, rekonektivno isceljivanje, tako samo ima drugi naziv i drugačija je frekvenca, drugačije se i radi od ostalih energetskih tretmana. Potrebno je manje tretmana zato što je veoma visoka frekvenca da bi se čitavo biće dovelo u neko stanje harmonije, stanje balansa. Tako da, eto.
Eto, kad bismo nekako to zaokružili, ti se baviš holističkom medicinom alternativno.
Tako je, holističkom medicinom, da.
Šta je tebe navelo da kreneš na taj put holističke medicine?
Da, pa moji lični problemi. Uglavnom to tako bude, ide. Da. Tako to uglavnom ide. Ja sam bila student molekularne biologije već pred kraj studija, onako vrlo ambiciozna. Htjela sam da se bavim veštačkom oplodnjom. Tako imala sam razne snove i želje i planove i ciljeve. Međutim, u nekom trenutku, već tokom studija, studije su bile veoma naporne, a ja sam negdje gledala da sve završavam u roku, da sve to bude po PS-u, jer ja sam taj tip, ili radim nešto 100% ili ne radim nikako. Tako da sam ja imala sve desetke i jednu šesticu. Znači, nije bilo između, nije moglo da bude nikako. I sad šalu na stranu. U nekom trenutku telo počelo da me opominje da je to sve za mene previše, prevelik pritisak s jedne strane, s druge strane da ne idem nekim putem koji bi moja duša odabrala, nego je taj put odabrao moj intelekt i sve ono što su mi govorili, okolina, roditelji, ne toliko, oni su me uvek podržavali, ali okolina, odrastali, pitanjem. Završi dobar fakultet, nađi dobar posao, siguran posao, šta god. Idi u inostranstvo ako možeš, to ti je super.
Da.
I onda vodeći se svim tim spoljnim uticajima, ja sam odabrala nešto po nekom svom senzibilitetu. Ja i dalje mnogo volim biologiju, molekularnu biologiju i hemiju, ali nije to bilo to. Negde sam osjećala ceo život da sam drugačija i da sam čudna. I već su se kroz odrastanje javljale neke onako interesantne stvari koje su ukazivale na to da ću se jednog dana baviti prirodnom holističkom medicinom. Međutim, kada sam se i sama razbolela, dobila sam hormonski poremećaj i bila sam u nekoj vrsti depresije, depresivno-anksioznog poremećaja. Mm-hmm. Bila sam razočarana u tom trenutku s tretmanom klasične medicine i nije mi cilj zaista bilo šta sad da pričam protiv. Smatram da su jedna i druga medicina potrebne, ali da nekako ne možemo sve da rešimo hemijom, neke stvari da. Klasična medicina apsolutno spašava živote i to je vrlo jasno, ali kada su mi rekli da treba da pijem šaku lekova na dan, otprilike do kraja života samo će mi povećavati doze zbog tih hormona ili isto tako antidepresive, zbog tog depresivnog stanja. Depresivno stanje je bila zapravo neka vrsta posljedice tih poremećenih hormona. Ja sam bila onako očajna i nikada neću zaboraviti kad sam izašla iz te zgrade, kad sam završila sa tim pregledom, nekim od posljednjih pregleda kod lekara, kako sam razmišljala, onako gledala u nebo i rekla, Bože, da li je to, da li je moguće da je to sve. Znala sam da nešto više postoji, osjećala sam da ukoliko je neki stres ili šta god u tom trenutku života, vrlo sam bila mlada, okinulo moje biće da prosto proizvede bolest. Znala sam da isto tako mora da postoji neki okidač u prirodi koji će me vratiti u stanje zdravlja, i to je za mene bilo upravo homeopatija. Ja sam tu noć sela i kucala nešto na internetu kao hipnotisana, onako. Sećam se tog stanja dok nisam našla rešenje za sebe, i to rešenje je zaista bila za mene homeopatija, i mnogo sam zahvalna što je ušla u moj život. Na prvoj svojoj homeopatskoj konsultaciji ja sam se zaljubila u homeopatiju, bukvalno se zaljubila, prepoznala je, i samo sam se pitala gde je ona ceo moj život. Kako je moguće do sada da nisam znala da nešto ovako predivno postoji, i poželjela sam da posvetim svoj život baš njoj.
Divno, hvala ti, ovim si odgovorila i na pitanje koje sam sljedeće htjela da ti pošaljam, a to je koji je to baš bio ključni moment da se odlučiš za homeopatiju. Drago mi je što ti sa toliko žara govoriš o homeopatiji, zato što je to jedna od tema koje mene izuzetno zanimaju, a kojima jako malo znam. I ja kada su te stvari u pitanju, volim da se posavetujem i da popričam sa ljudima za koje smatram da znaju dosta o tome, a ti si mi se učinila kao savršena osoba za to. Pa da li možeš da mi kažeš za početak šta je to homeopatija? Kako ona deluje?
Homeopatija je jedna grana holističke prirodne medicine koja je jedna od najzastupljenijih zapravo trenutno u svetu. Kad god to kažem, ljudi se začude na ovim prostorima, zato što ovdje nije još uvek toliko raširena, ali ona inače, pored kineske tradicionalne medicine, najzastupljenija grana alternativne, da je tako nazovemo, medicine u svetu, i postoji već preko 200 godina. Ona je negde svoju slavu dobila upravo u doba nekih ogromnih epidemija, tako da, kao evo na primjer što je sada ova je pandemija do duše. I ona je dobila svoju slavu tada jer je lečila ono što se smatralo neizlečivim. Lečila je potpuno prirodno, bez ikakvih nuspojava, vrlo nežno, a opet brzo i lako. Tako da homeopatija je stvarno jedna prirodna medicina koja može da izleči apsolutno sve. Za homeopatiju ne postoje neizlečiva stanja ili bolesti, upravo zato što, kao što smo pomenule ti i ja, radi se o holističkoj medicini, što znači da se leči čovjek koji je bolestan, čovjek u celosti, duh, um i telo. To ne možemo da odvojimo, mi smo svi jedna celina, i u homeopatiji mi ne lečimo organ po organ, stoga za homeopatiju ne postoje neizlečive bolesti, postoje neizlečivi ljudi. I generalno za holističku medicinu, odnosno ljudi koji nisu...
Generalno, ja mislim da je to je generalno za medicinu.
Medicinu, upravo si, tako
je. Koji žele da se izleče, oni će naći način da li će koristiti kombinaciju ili će samo zapadnu, samo istočnu, ali će doći do izlečenja. Oni koji ne žele, da li svesno ili podsvesno, oni neće, nažalost.
Tako je, baš tako i dobro si rekla, svesno ili podsvesno. Neki ljudi podsvesno ne žele da se izleče zato što im bolest na neki način služi. Da li dobijaju pažnju od svoje okoline ili nešto drugo u pitanju, u svakom slučaju da. Na nekom nivou im bolest služi i evo, to je to.
Reci mi, molim te, kako ona deluje? Ja, koliko sam razumela sad, jako malo znam o tome, da još jednom ponovim, da mi u stvari damo neki program tinkturi i taj program radi nešto u nama. Ili ja to nisam razumela kako treba?
Evo sad ću da objasnim. Dakle, ključna stvar da bismo razumeli kako radi homeopatija, moramo da razumemo vodu. Vodu u smislu kako voda prenosi informacije. Jer homeopatska granula, ako jedna mala bela granula, kada je prazna granula, to je samo voda i šećer. Šećer je nosač, a voda je ta koja je nosilac, prenosilac informacije lekovite supstance. Na tu granulu se praktično utka lekovita supstanca koja se potom potencira. U homeopatiji lekovi imaju određene potencije, odnosno imaju svoj određeni energetski potencijal koji je različit. On može biti slabiji ili jači i u zavisnosti od toga koja se patologija leči tu je važno mnogo toga. I starosna dob osobe koja se daje homeopatija i koliko je jaka vitalna sila, dakle energetsko polje osobe koje se homeopatsko sredstvo daje. Na osnovu toga homeopata mora biti jako vešt da sve to proceni i da da homeopatsku granulu u određenoj potenciji, dakle određene energetske jačine, koja će biti dovoljno nežna s jedne strane, a istovremeno i snažna da dotakne vitalnu silu ili ti energetsko polje, to je najsubtilniji nivo našeg postojanja, osobe, i da pokrene samoisceljujuće procese u organizmu. To je posljedica zapravo. Ono što prvo homeopatski lek radi je da našu vitalnu silu koja je nezdrava, koja je u nekoj vrsti disbalansa, vraća u balans. Kako se ona vrati u balans, tako i naše fizičko telo i psiha i emocije počinju da se vraćaju u balans, u stanje zdravlja, prirodno, znači to je posljedično se vraćaju u stanje zdravlja, tako što mi radimo sa osobom na tom najsubtilnijem nivou postojanja te osobe. Dakle, mi ćemo na tu praznu homeopatsku granulu jednom utkati, u nju ćemo utkati informaciju lekovite supstance iz prirode. I ta supstanca može imati biljni izvor, životinski izvor ili mineralni, postoji nešto što se zove impoderabilija u homeopatiji. Mi koristimo čak i frekvence sunca ili ne znam, meseca, duginih boja i tako dalje, koja mogu biti lek. Nekom i dugine boje mogu biti lek. Znam da zvuči malo čudno, neobično. Uglavnom su to biljke, životinje, minerali, ali evo, imamo u najavi čak i jedan potpuno nov sistem u homeopatiji u kom će homeopatske lekovi nositi vibraciju duhovne muzike. Tako
svakako.
Da.
To je fenomenalno i zaista mislim da mogu da leče i dugine boje, i sunčeva svetlost, biljke i životinje, svakako imaju svoje prekrasne potencijale, ali boje su zapravo frekvencija, mi se lečimo frekvencijama.
Tako je.
Ja se jako radujem što smo konačno došli u taj period i što smo sada u punoj snazi i živimo u tom periodu kad su ljudi počeli da se leče vibracijama i frekvencijama. Hvala dragom Bogu na tome.
Jeste,
i kad su počele da se spajaju istočna i zapadna medicina i da se sve to koristi. Jel, treba iskoristiti sve da nam bude bolje. Zašto bismo sada mi pravili razliku kao da je bolje istočna ili bolje zapadna? Zašto ne uzmemo iz jedne šta nam fali, iz druge šta nam fali i spojimo i to bude ono što nam zaista treba. Svaka osoba je drugačije. Hvala ti mnogo na ovom objašnjenju. Sad mi je mnogo jasnije. To je otprilike ono što sam ja mislila, ali sad mi je definitivno jasno kako to funkcioniše. Spominjala si da zavisi starosna dob osobe i u to u kom se stanju nalazi. Da li postoje neka ograničenja u smislu kako da koristimo homeopatiju, da li mogu deca da je koriste, koliko stari ljudi?
Da, da. Ne postoje nikakva ograničenja. Zaista, mi homeopatiju dajemo i malim bebama, i maloj deci, i odrasli, starijoj deci, odraslim osobama, i starim ljudima. Dajemo i biljkama, i životinjama. Ja svoje biljčice prskam određenim homeopatskim sredstvom koje rastvorim u vodi, koje se zove stafisagrija, kada imaju vaše, na primjer. I one se same povuku od sebe. Postoje čak i agrohomeopatija, jedan pravac koji je meni posebno interesantan i koji je, nadam se, budućnost, jer ima potencijal baš da podrži organsku proizvodnju namirnica, dakle da se namirnice homeopatski tretiraju i da budu otporne, prirodno otporne na ono što, na što treba da budu otporne, na ono što ne treba da budu otporne. Neće biti. I to je sve onako baš prelepo.
To je fenomenalno. Jako mi je drago što ovo čujem sada. Ja sam inače jako veliki ljubitelj biljaka i zaista se trudim da sve što imamo u bašti i svo voće mi ne prskamo ništa, zaista, ni sa čim. Baš ni sa čim. Koliko nam opstane, šta napadnu, insekti napadnu. Protiv biljnih vaši sam se borila jedino sodom bikarbonom i ovo sad što si rekla, poslije ćemo razgovarati o tome da bi to kažem.
Ja ću ti da poslati, da, poslaću ti homeopatske lekiće kad bude sezona da ih malo, eto, pomogneš ti jednoj i drugoj strani na taj način, i biljkama i vašima.
Odlično, to je komplementarno, znači fenomenalno. Da. Hvala ti na ovome, nadam se stvarno da ćemo izaći iz ovih otrova koje se koriste na hrani, koji nemaju svi ljudi tu mogućnost da se hrane sa namirnicama koje imaju svoje bašte, prvo nemaju svi svoju baštu. Ja bih voljela da svi imaju svoju baštu, to je jako bitno, ali polako bit će svega. I ovo je super, dakle svi mogu da koriste homeopatiju, to je jako bitno da se kaže. Da, i da li kada homeopata, sad ti kao homeopata, kada nekome prepisuješ lek, da li ti uzimaš u obzir pol, na primjer, da li je muško, da li je žensko, u kom stanju je došlo, da li je neki blaži oblik, kompletno fizičko i psihičko stanje zapravo se uzima u obzir.
Tako je. Ta prva homeopatska konsultacija, mi to zovemo u homeopatiji uzimanje slučaja, obično traje oko 2 sata i mi zaista tada detaljno ispitujemo osobu, važno nam je sve. Nema tu neke velike razlike u smislu pola, starosna dob, da, može da utiče na to, pa dobro, i pol nekad.
Mislila sam zbog hormona baš.
Tako je, zbog hormona, i sad sam htjela još da ti dodam i zbog nekih dodatnih pitanja koje postavljamo žene, uvek pitamo za cikluse i tako dalje. Tako da sve uzimamo u obzir. Ispitujemo ne samo trenutnu patologiju, nego i istoriju bolesti pacijenta. Ispitujemo njegovo mentalno i emotivno stanje. Ispitujemo njegove traume iz detinjstva, prošlosti. Često se vraćamo na te traumatične trenutke i dođemo vrlo često do dubljih uzroka određenih stanja kod pacijenta. Upravo ti uzroci uglavnom leže u nekim traumama koje nisu dovoljno obrađene emotivno, mentalno, koje su negde potisnute, energija tog straha ili tuge ili što god je doživljeno tada uglavnom učaurena negde u nama i nastavi da oslabljuje naše energetsko polje, a posledično i da nas razboljeva vremenom. Tako da sve uzimamo u obzir, baš sve. Pitamo čak ljude i za snove, zato što su snovi prolaz u podsvest i oni nam jako lepo daju kada znamo da ih dobro tumačimo mi imamo neko homeopatsko tumačenje koje je drugačije od nekog, na primjer, psihološkog. Ali kada znamo da ih tumačimo nama homeopatama, snovi mnogo znače, znači nam i hobi, to su nekompenzovane oblasti života osobe, odnosno oblasti u kojima se osoba osjeća slobodno da bude ono što zaista jeste. I tu nam nekada kroz opisivanje svojih hobija ili stvari koje prosto vole da rade ili vole da jedu, čak i to nam je bitno, dođemo do neke srži i upoznamo bolje ličnost te osobe. Možda zvuči neobično, ali nama homeopatama sve to znači.
Htjela sam da te pitam, rekla si da si studirala molekularnu biologiju, poslije toga si krenula da se baviš homeopatijom. Kako je okolina reagovala na tebe, tvoji prijatelji, porodica, partner?
Sjajno,
kako su to podneli?
Sjajno pitanje i hvala što ga postavljaš, zato što mislim da je važno pričati o tome, jer znam mnoge žene i mnoge žene mi dolaze pogotovo na regresnu terapiju koja bi da promene, ne samo žene i muškarci, ali većinom žene, da promene svoje to neko životno usmerenje, a imaju strah od toga šta će okolina reći. I mogu da kažem da nije bilo jednostavno ni u mom slučaju, pogotovo zato što je okolina već imala i neka očekivanja od mene i ja sam imala očekivanja i samo od sebe i neke planove za budućnost i svašta nešto. Međutim, kad sam pronašla tu životnu svrhu, to svoje usmerenje, imala sam snažan osjećaj da je to pravi put i da ja tamo moram biti. Ne znam ni kako, ni zašto, samo, znaš, ono kad te srce vodi i zavibrirati za nečim ili za nekim, da. I ti znaš da je to, a intelekt umni, ne znam zašto, ali ono, ako pustiš srce da te vodi, prepustiš se, tek posle shvatiš koji su blagoslovi tog prepuštanja. Da. Tako je bilo u mom slučaju. Ja sam zapravo sve prvo uradila, pripremila i upisala homeopatiju, pa sam onda rekla okolini. Baš zato da ne bi uticala na mene. Moji roditelji su znali, naravno. Oni su odmah znali i moj brat i podržali su me apsolutno bezuslovno. Tu samo mogu Bogu da zahvaljujem što su oni toliko predivni. Uvek su me podržavali u svemu i evo, ako budu ovo gledali, mnogo, mnogo, mnogo im se zahvaljujem iz dubine duše i srca na tome. Njima je imperativ da sam ja srećna. Pa kako god i sa čim god. A što se tiče okoline, nisu baš najsjajnije reakcije bile. Bilo je onih koji su me zaista podržavali, a bilo je onih koji su govorili da nisam normalna i da sam trebala da ostanem u tom nekom standardnom putu, da je trebalo da odem negde na master ili doktorske studije u inostranstvo, da sam bila dobar student, da je trebalo da to iskoristim i tako dalje.
Da.
Tako da bilo je različitih mišljenja. Ja sam stvarno prihvatila svačije, ali prihvatila na način što sam prosto shvatila da je to mišljenje te osobe i da ono ne može uticati na mene, sem ako ja ne dozvolim da ono utiče na mene. I tako i bilo. Ja sam prosto saslušala, zahvalila se, nastavila normalno da se družim sa svima i vremenom kad su i oni vidjeli u kom pravcu to ide, da je to stvarno sve super i mi već krećemo da radimo sa pacijentima od prilike druge godine studije. Tako da kad su krenuli ti neki prvi slučajevi i uspešni slučajevi i tako dalje, onda su onako bili baš velika podrška svi u mom životu, partner naročito, jer u trenutku kada sam ga upoznala to leto sam ja i odlučila da upišem taman, umjesto da ono, završim jedne studije i kao sad sam slobodna, evo sad ću ja da se preselim kod tebe odmah, šalim se, ali ono kao slobodni smo da se vidimo i tako dalje, ja sam sebi osmislila novu obavezu životnu, ali u kojoj sam baš uživala. I morala sam to nekako da mu predstavim. Predstavila sam mu i on je bio apsolutno od prvog trenutka pun podrške i ljubavi kao što je i danas. I eto, opet kažem, mogu samo Bogu da zahvaljujem na tome.
To je jako bitno, pogotovo podrška porodice. Ja sam također imala sreće da šta god da sam u životu odlučila da radim, imala sam punu podršku porodice i roditelje i moje sestre i partnera. Nemaju svi ljudi tu sreću, ali je najbitnije upravo ovo što je Kristina rekla, da slušajte svoje srce, odvešće vas na jedno prekrasno mesto. Tamo um ne može tako lako da vas odvede, možda može, ali na malo teži način srce to glatko bude sve. Nekako prekrasno. Ja bih te sada pitala nešto o regresu terapiji. Samo ukratko da kažeš ljudima šta je zapravo regresoterapija.
Baš je teško ukratko. Ali ajde, pokušat ću. Regresoterapija, kao što je sam naziv kaže, ima taj element regreso, dakle, znači vraćanje u prošlost. U kom smislu? Regresoterapija je terapijski pristup u kom se radi sa osvešću na način što se osoba uvodi u jedno duboko opušteno, prošireno stanje svjesnosti, hajde da nazovemo to teta stanjem. Teta stanje, u tom teta stanju mi možemo da se setimo apsolutno svega. Taj most koji prirodno postoji, ta barijera između svesnog i nesvesnog uma polako se rastapa pod vodstvom terapeuta i prosto osoba dobija priliku da zaroni u dublju konekciju sa sobom i svojom potvešću, i onda kroz taj duboko vođen razgovor osoba se regresira, odnosno vraća u prošlost, kako bi došla do određenih trauma, kao što sam već pomenula, ili trenutaka, iskustava koje su osobu duboko obeležila, a da osoba možda toga nije dovoljno svesna. Ukoliko su se te traume desile, na primjer, u trenutku rađanja ili dok smo bili u maminom stomaku, a te traume nas najdublje obeleže, zovu se prenatalne, ili dok smo bili vrlo, vrlo mali, male bebe, mala deca, tada nemamo razvijenu logiku, intelekt, racionalni um. Uglavnom, percipiramo tokom tih prvih 9 mjeseci, percipiramo svet vibracijski, osjećamo vibracije ovog sveta i svoje mame i tate i okoline. Kasnije nam se razvija emocionalni mozak, emocionalna inteligencija, odnosno kroz emocije doživljavamo ovaj svet. I tu vrlo često nešto doživimo previše dramatično. Naprimjer, boravimo u krevetu, mama je otišla na posao ili u prodavnicu. Mi plačemo i plačemo i plačemo i tražimo pažnju i tražimo da nas neko vidi, zagrli, uzme. Mama ne dolazi sa 2-3 satima, na primjer, ili čak i minutima, ali nama to deluje kao da su sati u tom stanju kad smo mala beba. Tada može da osoba doživi traumu napuštanja. Bukvalno doživi osjećaj, dubok osjet, da ju je majka napustila, iako se to nije fizički desilo, u smislu da osoba nije siroče, nije majka ostavila negde na ulici. Ali tu traumu napuštanja, na primjer, ako se to ponavljalo kroz djetinjstvo više puta na različite načine, osoba može da nosi danas sa sobom i da zbog toga ima problema u vezama, odnosima sa ljudima ili sa samim sobom, i generalno s ovim svetom, a da toga jednostavno nije dovoljno svjesna. I osoba vidi da se nešto drugačije dešava sa njom, zato što se uglavnom javi neki novi okidač koji okine staru traumu iz podsvesti, ili se osjeća na određeni način, ili ne može da nađe pravog partnera, ili uvijek ponavlja, privlači sebi iste partnere, slične matrice, slične iskustva, i negde sve to traži isceljenje. Osoba dođe na regresoterapiju i mi na tome u suštini radimo. Izvinjavam se, nešto mi se pojavilo na ekranu. Dakle, mi na tome radimo kroz regresoterapiju, vraćamo osobu upravo u ta najranija iskustva, na primjer iz djetinjstva ili prenatalnog perioda, ili kad god da je trauma zaista nastala. Neke traume mi vučemo od svojih predaka, jer mi od predaka ne nasleđujemo samo DNK za izgradnju našeg fizičkog tela, već nasleđujemo i njihova mentalno-emotivna stanja koja su negde potonula u njihovo nesvesno, a na nas se prenela tako dok smo bili u maminom stomaku. Tako da ako su neki naši preci bili gladni, kao što su bili moji preci, na primjer, jako gladni, stvarno su jedva preživljavali u vrijeme prvog i drugog svjetskog rata, ja danas nosim tu traumu i zaista moj najveći strah je samo da ne ostanem gladna. Znači, sve bombe mogu da padaju oko mene, ali samo da ne budem gladna, i to se vidi gdje god dođem, prvo napunim frižider pa onda sve ostalo.
I to je generalno utkano ovdje negdje u naše područje, zato što baš sam razgovarala sa nekim ljudima. Mi smo dosta ovdje bili i robovi, i nisu naši preci baš najsjajnije živjeli. pogotovo dole u donjim delovima Srbije, u Vojvodini još i ovako i onako, u Srbiji je bilo baš teško, tako da mi definitivno vučemo neke traume iz tog perioda i treba to isceliti. Da li se uz pomoć regresu terapije možemo vraćati u prošle živote?
Možemo. Samo sam krenula i to da pomenem posle to, ovih predaka.
A, to je jedna od stvari koja mene koči da ja krenem na regresu terapiju, jer ja imam strašan, imam strah od smrti, naravno, kao i svi što ga imamo. Prevazišla sam ga bilo u jednom momentu, ali nakon ove trudnoće i kad sam dobila dete, mi se vratio taj strah i sada ponovo radim na tome i to je jedna od stvari koja mene zapravo plaši da dođem na regresu terapiju.
Da, dobro, to je potpuno normalno i sad ću ti to malo pojasniti i svim ljudima koji ovo budu gledali. Dakle, što se tiče vraćanja u prošle živote, vrlo je to diskutabilno. Da li se mi stvarno vraćamo u prošle živote ili gde se mi to vraćamo? I postoje različiti pravci tu u regresu terapiji u smislu da neki terapeuti objašnjavaju ta sećanja koja nam nadolaze iz podsvesti, koja su sećanja nekog ko je možda nekada živeo na ovoj planeti, sećanje s kojim se mi kroz kolektivno nesvesno identifikujemo duboko. Znači, to objašnjenje, postoji jedan stručan psihološki termin koji kaže da se takva sećanja nazivaju transpersonalnim iskustvima. To su transpersonalna iskustva, znači iskustva nekog koje nekad živao na planeti, s kojim se mi prosto identifikujemo negdje na podsvesnom nivou. A postoji i ovo drugo objašnjenje, naravno, ukoliko verujemo u reinkarnaciju. To je sad pitanje šta ćemo mi prihvatiti. Mi možemo da ako prihvatimo teoriju reinkarnacije i to da duša putuje, da ona ne može da bude stvorena ili nestane, jer je ona energija. I ona putuje iz, prosto prolazi određene cikluse i ako verujemo u tu teoriju, onda će nam biti lako da prihvatimo tu mogućnost da je to sećanje u koje se vratimo u regresu terapiji možda baš naš neki prošli život koji nas je duboko obeležio i iz kog vučemo određenu karmu ili prosto vučemo određene fobije, strahove, probleme, šta god. I mi ne moramo to danas da rešavamo i neku karmu. Mi ne moramo da čistimo onako kroz svoje bivstvovanje ili fizički, već možemo to da očistimo u regresu terapiji. Mi to možemo da rešimo praktično u regresu terapiji, da tako brže evoluiramo. I mislim da je zato smo dobili danas u 21. već i u 20. veku priliku da se na ovaj način isceljujemo, da negde ubrzamo ceo taj proces evolucije i prosto prelaska čitave planete Zemlje iz ove trodimenzionalne u petodimenzionalnu stvarnost, u tu višu svest. Ne moramo toliko da smo karmički opterećeni, teški, život je prelep i lak, onda kad se mi negde unutar sebe rasteretimo. A dakle, postoji još jedno objašnjenje, neki terapeuti kažu da je to čista trenutna projekcija našeg uma, stvorena na osnovu nekih već doživljenih događaja u ovom životu, tako da veliko je pitanje šta mi to stvarno vidimo i doživimo, a ja najviše volim da se uopšte time ne opterećujemo, dakle to dolazi, već da rešimo ono što treba rešavati, to su određeni podsvesni programi koji iskrivljuju našu percepciju stvarnosti danas i isto tako potisnuti emotivni naboj koji krenu kroz regresoterapijski proces da se podižu iz nesvesnog u svest i to prosto na kraju energetski čistimo. Odlično. Te naboje moramo da dotaknemo, moramo da ih otpustimo. Nakon toga se svako osjeća mnogo lakše i bolje nego do tada. Ja kažem, nema osobe koja nije osjetila benefit od regresoterapije. Ja ne poznam nijednu. Ako ima, evo, nek mi se javi. Čisto da čujem i to iskustvo. Uvek ljudima bude bolje, uvek im bude drugačije, proširi im se svest i to je možda i najveći benefit. Neki ljudi dožive i fizička neverovatna isciljenja samo od regresoterapije zato što osveste određene sadržaje i zato što otpuste određene emotivne naboje, to je učaurena energija, to smo pričale malo pre kojih je razboljevala do tada. Tako da regresoterapija stvarno ima onako višestruke namene i tema za jednu regresoterapiju može zaista biti gotovo bilo šta iz života osobe, bilo šta na čemu želi da radi. E sad, što se tiče ovog tvog pitanja, odnosno ovo što si rekla da se plašiš,
da.
Normalno je da se plašiš regresoterapije. Skoro svi se plaše regresoterapije. Jedan od, više je tu razloga. Jedan od razloga je taj što je ona stvarno duboka i uvek donese promenu ljudima. Čak i jedna seansa zaista donese promenu. E sad, šta je tu problem? Problem je, za podsvest je problem, zato što podsvest ima zadatak da nas drži u zoni komfora. Ja uvek kažem ta zona, ja ne volim tu reč zona komfora, taj izraz, zato što to je zona poznatog, ja to tako zovem, zona poznatog, jer u toj zoni komfora nama vrlo često uopšte nije komforno. Mi smo u toj zoni komfora i bolesni, i bez partnera, i nemamo para, i ne radimo poslove koje volimo, i svašta nešto, nezadovoljni sobom i tako dalje. Tako da, to je zona poznatog, to je ono s čim smo se srodili, jako smo se dobro tu iskompenzovali, tu nam je lepo, i sada neki slojevi nas treba da spadnu, a s jedne strane tada dolazimo dublje do sebe i do onog ko smo zaista. Meni je cilj u svakoj regresoterapiji, ukoliko je osoba spremna, da je povežem sa tim na kraju terapije, sa tim ko je zaista, da spozna duboko, najdublje što može u tom terapijskom procesu, ko je. Da se seti ko je. Jer kad se setimo ko smo, tada to su mini prosvetljenja. Da. Tada doživimo one aha momente, tada se sve intenzivno širi, tada dolazimo do svoje srži, tada se prirodno neke stvari vraćaju na mesto tamo gde bi trebalo da budu i mi se vraćamo u balans time što se setimo ko smo. Prirodno nam raste samopouzdanje koje je ono zdravo samopouzdanje i prirodno se osjećamo rasterećeno i prirodno ljubav lakše teče kroz nas, ta energija ljubavi koja je u osnovi svega, cele kreacije. Tako da taj strah najviše potiče iz toga. Dakle, to je strah podsvesti, to je strah od izlaska iz zone komfora, iz zone poznatog i podsvest vrlo često nama pravi takve strahove, čak i kad idemo na neko sveto mesto, na primjer. Možda ti se to nekad dešava kad ideš u neki manastir ili ne znam, kad se penješ na ostrog, pa te onako kao da te nešto sputava, kao da te nešto vraća nazad ili te strah, ili stalno imaš one neke sitne prepreke pre nego što ćeš otići ili na neku seansu, na primjer šta god,
da.
Reiki, bioenergiju, kao da imaš neke sitne prepreke, to ti u stvari podsvest pravi, kao i evo nama danas, imali smo malo prepreka sa... Da, džumbus.
Tehnički prepreka, ali evo nas razgovaramo. Da. Jako bitno stvarima.
Razgovaramo, da.
Da.
Tako da, mislim, ja se uglavnom trudim da svakom tu pomognem, da taj strah rastopimo. Ja dan danas kad odem kod svog učitelja, onako, zakažem se samo kad mi treba, ne idem redovno, nemam potrebu za tim i ne smatram da na regresoterapiju treba ići kao kod psihologa jednom nedeljno, već onda kad nam stvarno treba. Zakažem i onda krene tako nešto i želca da se diže. E sad ja znam šta je to i uvek odem i kako da kažem, budem jača od toga, ali to je taj strah pred neko veliko osvešćivanje, pred neki kvantni skok.
Strah od promjene.
U svesti. Strah od promjene i strah od nepoznatoga.
Da, divno si to sada objasnila, Kristijana, hvala ti veliko. Ja sam sad već dobila želju da idem, da vidim kako to izgleda, pogotovo onaj deo gde se mi upoznajemo sa našim istinskim, sa nama, onima što smo mi u biti.
Onim koji jesmo, da.
Da, ono što mi jesmo. Ja smatram da smo mi svetlost, naravno da smo svetlosna bića, božanska, ispunjena ljubavlju. Zato se i ceo ovaj projekat zove Seme svetlosti i meni jeste negde cilj da ljudi probude to svoje istinsko u sebi i da počnu da žive svoj život onako kako je Tvorac za nas i namenio. Kako bi ti posavetovala ljudima da probude to seme svetlosti u sebi?
Da, prvo da ti kažem da naziv prekrasan. predivan Seme svetlosti, toliko je divan i ja mnogo rezonujem sa tim i baš onako, hvala, baš me oduševljava, greje mi srce, da. Mnogo teško pitanje, jer velika je to odgovornost reći nekome kako da probudi Seme svetlosti, jer smatram da se zaista svi odgovori nalaze u nama samima i to Seme svetlosti mi jesmo ta semena svetlosti, koliko ćemo sijati, koliko ćemo snažno sijati, to samo zavisi od nas, koliko smo spremni upravo ovo sada što smo pomenuli, da se setimo ko smo zaista, da se povežemo sa svojim, sa izborom onoga što jesmo i mislim da su putevi različiti. Za mene je to bila homeopatija i regresoterapija. Ja sam također imala baš strah, naravno, od smrti. Mislim, neke strahiće, što mi učitelj kaže, strahiće u kojima je, gde je naravno koren je bio upravo taj strah od smrti i to nagle i nasilne smrti kod mene. I to sam rešila regresoterapijom. Eto, ona je bila moj put, ali nije svakome ona put. Svako ima, nekom je slikanje, nekom je crtanje, nekom je ples, nekom je bioenergija, nekom je, ne znam, neko voli anđele i one anđelske karte. Svako ima nešto svoje. Nekom je religija, hrišćanstvo ili bilo koja druga, islam. Prosto to nas je. Kako ćemo da upalimo tu lampicu u sebi i kad je jednom upalimo, po meni trebamo biti svetionici onim drugima koji se još traže. To je svrha postojanja moje stranice. Volela bih da na neki način ona bude onako kao jedan mali svetionik u večnosti. I evo, sad kad smo već kod toga, u pripremi je i sajt, bit će i sajt, s tim što ja ovo, kao što sam rekla, volim ili 100% da radim ili da ne radim. Zato pošto sam bila u fazi selidbe, sad končujem vremena da mu se posvetim. Isto će se zvati Mind, Body and Soul kao i stranica i tu ću gledati da oformim jedan blog gde će biti još duži tekstići i video.
Odlično.
I nadam se da ću uspjeti da doprinesem svojim postojanjem kao i ti što doprinosiš i beskreno ti hvala na ovome svemu što radiš. U tome da ljudi probude, prvo spoznaju sebe kao svetlost, a onda i onako rasplamsaju sebe kao seme svetlosti.
Da, da počnu da sijaju i prema drugim ljudima, jer često se desi da one ljudi koji su, baš skoro sam okačila na stranici tu informaciju, da jedna pozitivna osoba koja vibrira na nižim nivoima ljubavi zapravo osvetljava, odnosno podiže vibraciju za 90.000 ljudi. To je meni fascinantno.
Sad se ježim sad.
Pa to ti kažem, da. Tako da je jako bitno i zato sam i krenula u cijelu ovu priču da nađemo put do svakoga, da svako pronađe ono što njemu odgovara u ovim snimcima i da prosto pokuša da probudi svoje istinsko ja i da počnemo da sijemo i onda kad sijemo svi zajedno, to je jako mnogo ljudi će se probuditi.
Da, i baš tako.
Zaista se radujem svemu tome. Ti trenutno imaš Instagram profil Mind, da. Body, Soul i da li imaš još neki kontakt gde bi ljudi mogli da te pronađu?
Mogu da me pronađu preko dva maila. Jedan je Chris, ajde ovaj jedan nek bude, Chris Lightworker, lightworker@gmail.com. I evo, sad će biti, uskoro će biti sajt, stvarno već duže vreme se priprema, ali ja nisam, kao što rekao, nisam stigla 100% da mu se posvetim u prethodnom mesecu, inače bi već bio gotov.
Zaista, to zahtjeva zaista mnogo vremena, mnogo posvećenosti, bilo kakav oblik rada na socijalnim mrežama, na sajtovima, zaista iziskuje vreme i istraživanje i svašta što je neizmjerno zanimljivo, ali opet treba izvojiti sve to. Hvala ti od srca što si bila moj gost.
Hvala tebi.
Hvala ti što si podijelila sve ove jako korisne informacije o homeopatiji i regresoterapiji sa nama. Sve linkove Kristinine ćete naći u opisu ovog videa. Ako vam je ovo bilo korisno, ako vam se dopalo, podelite ovaj video na društvenim mrežama, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i do sledećeg puta veliki pozdrav. Ćao, dragi ljudi.
Ćao, ćao, pozdrav.
Vidimo se i čujemo sledećom prilikom. Sa novim zanimljivim informacijama o tome kako da poboljšate kvalitet svog života, a time pomognete sebi i drugima. Do tada zapratite našu Facebook stranicu Seme svetlosti i Instagram profil @seme_svetlosti, gde se trudimo da prikažemo sve lepote svakodnevnog života. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, predloge ili sugestije, pišite.